Salam, hormatly dinleyijiler. Bizim goňşularymyzda atly ýörüýte programmamyzy başlaýar. Şuňky programmamyzda aral problemasy we onuň öňüni almak ugrunda edilýän işler barasynda taýýarlanan hyýmy. Gazak professory Nazarbayewyň birinji prezident hökmünde ýürüdýän siýasatynyň onuň baky prezidentlige saýlanmagyny esas berjekdigini aýdýar. Şeýle-de goňşy Owgunstanyň Demirgazak welaýetlerinde Özbekistan Islamçy toparynyň agzalarynyň hem-de Çeçenistanly ekstremistleriň ýerleşendigi barasynda taýýarlanan reportajy dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza gal. Soňky bir ýylyň dowamında Aral deňziniň Özbekistany degişli bölegi gurap barýar. Suw 1,5 metre çekilipdir. Bir wagtlar aralyň suwunyň 1 litrinde 10 gram mukdarynda duz bolan bolsa, häzirki döwürde 1 litr aralyň suwunda 140-150 gram duz bar. Orsiýadyň Okeanologiýa institutynyň direktorynyň ornamasary Pyotr Zavialowyň radiomyzda beren interwýusynda aýtmagyna görä, iň soňky ekspedisiýa aralyň Özbekistany degişli bölegünde geçirilip, olaryň analizleriniň netijesinde öňküler bilen deňeşdirende juda yaramaz netijeler mälim edilipdir. Aral deňizinin ýagdaýy soňky döwürde has yaramazlaşyp, suwun azalmak ýagdaýy ýenide güýjäpdir. Aral deňizi 1960-njy ýyldan gurap başlan bolsa, her ýyly suwun mukdary takminan ýarym metr azalyp gelýärdi. Emma 2002-2006-njy ýyllarda aralyň Özbekistany degişli bölegünde suwun azalmak ýagdaýy toxtap, deňiziň suwy berkarar ýagdaýda saklanyp durdy. Emma biziň analizlerimiziň netijesine görä aral soňky döwürde ýene-de gurap başlapdyr. Suwun derejesi 1,5 metre pese düşüpdir.
За последний год произошло высыхание сразу на 1.5 метра.
Экспедицияның башлығының сөзлеріне көрі, аралың күн орта бөлігі долы құраптыр. Хәзіргі күнде діңі аралың демірғазық бөлігі сақланып қалыптыр.
Очень значительное увеличение солености.
Нәтижеде аралың ерлішен ерінде дуызланмақ процесі башланыптыр. Деңіздің суында дуызың мұқтары ашып кетіптір. Aral deňizinde gurap başlayança suwun 1 litrinde takminan 10 gram duz bar eken. Häzir bolsa aralyň suwunyň 1 litrinde 140-150 gram duzyň bardygy anyklanypdyr. Duzlanmak derejesiniň ýokardygy derarlyk köp biologik janly zatlar helak bolupdyr. Aralyň Özbekistany degişli bölegünde 1 ýam balyk ýok. Takminan 2003-nji ýyllarda ahirki balyklaryň hem helak bolandygy anyklandy diýip Пётр Завьялов айтар.
Приблизительно в 2003 году последняя рыба исчезла.
Өзбекстанда халкары экосан фондунун маалыматына көрө, соңку 40 жылдын давамында Арал деңизи 2 эсе тейизлик менен кураптыр. Хәзерки күндө Арал деңизинин тутян мейданы мындан 40 жыл өнкүсүнөн 29 метр азалыптыр. Netijede deňiziň töweregindäki meýdanyň 60% ýarawsyz ýagdaýa gelip, ýylyna 75 million tonna duz Merkezadiýanyň beýleki territoriýalaryny ýaýraýar. Resmi habarlara görä, ekologik betbagçylygyň netijelerini ýok etmek maksady bilen Özbekistanyň hökümeti Aral deňiziniň boýundaky regionda guraqçylyga çydamly ösümlikleri ösdürmäge girişipdir. Özbekistanyň ekologik hereketiniň wekili Said Rasul Sanginovun sözlerine göre aral problemasi ekologik hareketin üns merkezinde bolup, ol hareket tarapından aral boyunca yürüytü proyekt amala aşırılıyor. Proyekte duşuklar, seminarlar, treningler var. Şeyle de ova hocalığına degişli devrebat teknologiyanı ulanmak ve bu hakta fermerlere mağlumat vermek meselesi de var. Biz yılın ahırına çenli proyekte göre fermerler, obada yerleşen medpunktların işgərleri, mektep okuçları ve muğallimler bilen çareler geçirmegi planlaştırıyardı. Bizim vedipemiz şuğurda köprak propaganda işlerini alıp barmak, tebiqat qormağa degişli tədi usurları öğrenmek ve onları iş yüzünde ulanmaktır deyip Sanginov aýdýar.
Mana şu loýihalara prezidentde uşaşyklar, seminar bar, treningler bar.
Habar UZ internet neşriniň ýazmagyna görä 2008-nji ýylyň aral helakçylygyny togtatmak üçin 1,5 milliard dollara barabar. Hereket proýekti kabul edilip, aralyň gurap galan meýdanynda suw howdanlaryny döretmek, yerli ýylaty arasy agyz suw bilen üpçün etmek, howpli keselliklerin öňüni almak, ýaly wezipeler girdilipdir. Dünya Bankynyň üstümizdäki ýylyň 2-nji iýunundaky klimatyň özgermegini Ýewropa we Merkezadiýada maslahatlaşma gatly hasabatynda aýdylmagyna görä, aralyň gurap başlamagyna Özbekistanyň paxtaçylyk siýasaty sebäp bolupdyr. Пётр Давиалың сөйлеріне көрі, кечмістегі яғдай яғны аралың бір нәтшегеде қуырап енеді өз халына қайтмақ яғдай қайталанмағы да мүмкін. Имамының үшін көп чәрелері көрмелі. Меселем, ұртиш дериятының суыны, аралы көніктірмек проектіні елі қоймалы. Шейлі регионда суы тұқшетлі пейдаланмақ елі білен, амы дерияның суының долы аралы құйылмағыны үпчін етмелі. Онсаң, Қазақстан тарапында құрылан бентлерден пейдаланмалы. Бентлерден пейдаланмақ техник дайдын мүмкін болжығы іш. Діңе сияса ұлағаласығы келмек қалды. Әлбетті мұның білен аралы өңкі яғдайыны кетірмек қиын. Әмі аралың хәдіркі яғдайыны сақламақ болор деп завиялы файдияр.
Будет реализован все-таки проект малой части стока Иртыша в этот регион.
Орфетлі алымың сөзлеріне көрі, аралың Өзбекстаны дегішілі суында балықларың йоқ болуына көп ел кечен болса да, аралың Қазақстаны дегішілі бөлігінде кечен елден балық аулымақ еші елі қойылыптыр. Хорматлы дінлейшілер, сіз арал проблемасы барасында таярланын сиынымызды дінледіңіз. Біз өзге плешіклерімізді дуам еттіреріз. Актюбелі профессор Закраттин Байдосов, Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев, өмірлік президент үкімінде қалдырмақ теклиі білен шығып, мұңа себеп етіп, өзіні тәді сайлаулары кешірмек білен бағылы харч әділжі қаражатларын алада қойяндығын айтып тұр.
Көптен бері менің бойымда жүрген нәрсе.
Мен өңім президент Назарбаев өмірлік президент етіп сайламақ дер ордығы барады көп пікір едердім. Қарастырлығын 18 елінің дуамында юрдымызды бір нәчегедек президент сайлаулары болып кешті. Хер бір сайлау үшін нәче қаражат тарп еділер, нәче адам ішілер. Бұл ордан басқа да сайлаулар көп уақыт талап едер. Шулар хақта пікірленіп енеді президентлік сайлаулары кечірмегін зер орлығы бар мы қадиен, нәтиже келдім дейіп профессор айдер. Оның сөйлеріне көрі Назарбаев Қазақстанның гүлләп өсмегі үшін өз пайыны қосқан президенттір. Соның үшін хем ол өмірлік президент болмағы хақлыдыр. Бұ идеяны өңі сүрмәгі мен хич кім мәжбүр етмеді. Бұ менің өз пікірімдір деп ол сөзінің үстіне етірді. Актюбелі профессорың бұл инициативасы президенттің администрациясының өр Нұратан партиясының өкелерінің көуінінен тұрды. Оппозициядағы Азат атлы партиясының басшылығы Болат Абиловтың сөзлеріне көрі, дәулет емелдарларының Назарбаев бақы президент етіп сайламақ инициативасының қолдамағының аңырсында басқы себеплер бар.
Большие проблемы есть и внутри страны, у главы государства.
Хәзір юрдың ішінде проблемалар кән. Сол проблемалар білен Назарбаев оның янындағы емелдарлар юз-бе-юз болып басыладылар. Бұ хемме мәлім. Америкада қазақ кейт ады білен таналан коррупция білен бағылы суд процесі дуам едер. Бұ іші президенттің хем қатнашығы бар. Қазақ хөкіметінің өз хөкімдерін ұратан партияның өз күйшілеріні кетіргендігі дөйілер. Соның үшін хөкіметлері Назарбаевың өз курсында отырмағы үйренмеуі деп болады. Абилов айдияр.
Его окружение за рубежом.
Өңірек Қазақстанның президенті юрдың конституциясына өзгөршік кейірдіп, президентлік сайлауларында Назарбаев өмірің ақырына челі өз кандидатурасына қоймақ мүмкіншілігі берілепті. Қазақстанлы сиясаты өрінші Эдуард Балитаев енді милеттің лидер хақты қанун қабул еділсе, Назарбаев өмірінің ақырына челі юрды көзекчілік етіп тұрмағы мүмкіншілік болар дейер.
Благодаря закону о лидере нации еще неизвестно же какие пункты, да?
Біз қазір миллет лидері хақында қануына нәхил мадды ө бөлімлерін кирдилчиктігіні білмей ерді. Эмма ендік президенттік сайлауларының кечірілмегіне қарашылыян 2010 жылы ченлі Назарбаев яда онды өдейпесінен чекілмек ісілегі пейда болса, миллетің лидері хақындағы қануына көрі, юрттағы яғдай өз көдекчілігінде сақламағы мүмкін. Дейіп Политаев айдияр. Қазақстанның 2010 жылдан Европада қауіпсіздік ва қызметташылық құрамасына бастонлық етмегіні өзлерінің үнс мәркезінде сақлаған қоңшы дәулеттердің сыйыншылары Қазақстанның президентінің дәулетті бақы доландырмақ ықтималының хақиқаттан ұзақтығын айдиярлар. Әмма Өзбекстанлы сыйыншы Камрон Алиев бейлік мәркез Азия юртларында болшы алы Қазақстанда хем юрдың басты тоны өзіпесінен чекілмеден өң өз қауіпсіздік чәрелерінің көрмегі үшін идеян әрекетлері адаты бір яғдай дейер.
Балтиядан кетилгенден кийин канакада душманлар унга каршы жол топушу мүмкүн?
Лидер Уэдипетинден чекилгенден соң, нах элдер душманлар уга каршы жол тапмагы мүмкүн. Мисалы, Өзбекстанда һәр президент өз Уэдипетинден чекилгенден соң, аны суд процессына чекмек болмайар деген канун кабул этилди. Менин пикиримче, Казакстанда хем шейли канунлар кабул этилер. Себеби президентлер жуда кыйын шартларда ишлеярлар. Олар тарапынан кабул этилген канунларын нәхилдер жоғапкерлік элементі болмағы мүмкін. Яды душманлары олары жоғапкерлігі чекмек зерурдығы барады меселәні көтермегі мүмкін. Elbette olar şu taraflarına hem ünüs veriyerler, deyip Kamron Aliyev aydiyar.
Elbette ular şu tamamda hem inovatçı olishadi.
Hormatlı dinleyiciler, siz Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayevi ömürlük prezident edip saylamak barada Qazaqstanlı alımın öngü süren tekliği bilen tanış boldunuz. Mälim bolşuna göre Oğunstanın Demirqazıq vilayetlerinde hoopsızlık çareleri yaramadlaşıptır. Ol yerde Özbekistanın İslamçı toparlarının ağdaları ve Çeçenistanlı экстремистлерин yerleşendigi aytilýar. Bu ýagdaý Owgansanyň içeri işler ministrliginiň we gorunmak ministrliginiň ýolbaşçylaryda boýun alýarlar. Özbekistanyň Demirgazyk zonasynyň polisiýasynyň başlygy Mustaba Retenk Özbekistanly ekstremist Tahir Ýoldaşyň tarapdarlarynyň Demirgazyk Owgansanyň Jowdujan, Qunduz, Paryab vilayetlarının etraplarında yerleşendigini xabar beripdir. Şu barada geňişleýän maglumaty kabulda habarçymyz Şaýmer Daňly Muradydan dinläliň.
Owgansanyň Demirgazyk zonasynyň polisiýasynyň umumy başlygy General Mustaba Peteň aýdyşyna görä, ýüzlerçe daşary ýurtly terroristler Demirgazyk Owgansanyň ençeme vilayetlerine aralaşypdyrlar. Generalyň aýdyşyça, Özbekistanyň İslamçy toparynyň ýolbaşçysy Tahir Ýoldaşyň ýaralylary Demirgazyk Owgansanyň Paryab, Jowzjan we Qunduz vilayetleriniň ençeme etraplarynda ýerleşipdirler. Demirgazyk Owgansanyň Qunduz we Baglan vilayetlerinde hem Çeçin we Özbekistanly ekstremist toparlaryň yerleşendiklerini Owgansanly siýasy synçy Esedulla Gulwalji hem ma'lum etdi.
Afroy Toyruldosh netanu daýa ahir belki
Sençinin aýdyşyna garanda Tahir Ýoldaşa wapaly ýeragly toparlar Qunduz welaýatynyň Çardara we Deşti Artçy atly etraplarynda terroristik hüjümleri amala aşyrýarlar. Oňa görä El-Qaýda toparynyň agzalarynyň merkezi ady ýurtlaryna geçmek üçin finansiýa diýen bolmaklary hem mümkindir. Daşary ýurtly terroristler belki şonuň üçin Demirgazyk Owgansanyň aralaşýandyrlar. Owgansan tarapdan howp awanyandygyny Tajikistanyň ýeragly güýçleriniň başlygy hem arada eden çykyşynda aýdyp Owgansanyň gorunmak ministerliginiň sözçüsi General Azimi hem Demirgazyk Owgansanda howpsuzlyk şertleriniň yaramadlaşýanyny ma'lum etdi. Ýöne ol Birleşen halkara güýçleriniň kömegi bilen Demirgazyk Owgansanyň käbir regionlarynda talip sewaşçylaryna we daşary ýurtly terroristlere garşy harbiy operasiýalaryň geçirilýändigini hem habar berdi.
Bişär hem kuwat howp tarapynda şumal rafdan ýetmeýärli diýildi däri welaýatda.
Generalin aýdyşyna görä Demirgazyk Owgansanda ýagdaýyň yaramadlaşmagyna Pakistan armiýasynyň Suwat çölügesinde ekstremist toparlara garşy harbiy operasiýa geçirmegi sebäp bolupdyr. Daşary ýurtly terroristler Suwat çölügesinden gaçyp Owgansana geçipdirler. Olar Demirgazyk Owgansanyň käbir vilayetlerinde yerleşipdirler.
Reis Suwat paýda şutke ýakdydyr samta şomal talabaý harici tamarkuz hoda.
Şolaryň arasynda Tahir Ýoldaşyň ýaraglylary hem bardyr. Daşary ýurtly terroristler Demirgazyk Owgansanyň käbir etraplarynda asudalyga ziyan ýetiripdirler.
Frode Tahir Ýoldaş Afganistan we Mi feşar istifada kerle we saat 9.
Azimiň aýdyşyna garanda Owgansanda terrorizme garşy göreş alyp barýan NATO harbiýlerini enjamlaryny Orta Ýetim we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň üstünden Owgansana geçirmek barada alalaşyk bolupdyr. Şonuň üçin hem Demirgazyk Owgansanda terrorist toparlar ýerleşip başlapdyrlar.
Atwafagat beýne NATO we Russiýa surat girip samta şomal beşe. Beýi hesap
Balkh vilayatynyň häkimi Ata Muhammed Nur hem arada eden çykyşynda bu vilayata hem terrorist toparlaryň aralaşýandygyny ma'lum edipdi. Qunduz vilayatynyň Çardara we Deşti Artçy atly etraplarynyň talip sewaşçylarynyň kontrolyna geçendigini sinçiler aýdýarlar. Bu etraplarda türkmenler hem ýaşaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, siz kabulda habarçymyz Şaýmer Daňly Muradynyň taýýarlan reportajyny dinlediňiz. Şunun bilen biziň goňşylarymyzda atly ýürüýte programmamyzy geçirip gutaryar. On taýýarlap diqqatyňyza getiren men Maýsa. Programmany redaktorlan Guwonç Gere.